Ģenerāla prokuratūra pārbaudīs uzņēmēja Renāra Kaģuļa apgalvojumus par partijas vienotība bijušā ģenerāla sekretāra Arta Kampara centieniem ietekmēt 12. Saeimas vēlēšanu rezultātus. Kaģuļus apgalvo, ka par to ziņojas drošības iestādēm. Drošības iestādes saka, ka neko nezina. Kaģuļus vada informācijas tehnoloģiju uzņēmu SOAR, kas nodrošināja vēlēšanu programmatūru. Partija jaunā vienotība vērsusies tiesību sargājošajās iestādēs. Krievija izraida divus Latvijas diplomātus. Latvijas ārlietu ministrija lems par tālāko rīcību. 27. Martā toreizējais ārlietu ministrs Krišjāns Kariņš no jaunās vienotības izraidīja vienu Krievijas vēstniecības diplomātu. Viņam pārmeta naidīgu attieksmi pret Latviju. Latvija-Krievijas diplomātam bija jāpamet līdz 10. aprīlim. Zviedrija nākamā gada sākumā uz Latviju nosūtīs militāro tehniku un karavīrus. Par to Stokholmā paziņoja Zviedrijas premjerministrs Ulfs Kristersons. Viņš tikās ar Latvijas valdības vadītāju Eviku Siliņu no jaunās vienotības. Zviedrijas premjers uzsvēra, ka zviedru karavīri vēlas doties uz Latviju. Zviedrija, kas nesen kļuva par NATO dalībvalsti, saistības uztver ļoti nopietni, tā teica Zviedrijas premjerministrs. Ukraina ir pārtraukusi ārvalstīs izsniegt jaunas pases militārā iesaukuma vecuma vīriešiem. Turpmāk šie cilvēki pases varēs saņemt tikai Ukrainā, nevis ārvalstu diplomātiskajās pārstāvniecībās. Ukrainai trūkst karavīru frontē. Pārtraucot pasu izsniegšanu ārzemēs, Ukraina cer pamudināt iesaukuma vecuma vīriešus atgriezties dzimtenē. Polija gatava apzināt aizbēgušos iesaukuma vecuma ukraiņus. Eiropas Savienības valstīs atrodas 4,3 miljoni Ukrainas pilsoņu, arī 860 tūkstoši vīriešu. Tādi ir Eiropas Savienības dati. Parīzē pagājušajā naktī nogāzušies Mulenrūžas veidzirnavu spārni. Cietušo nav. Mulenrūžas veidzirnavas ir viens no slavenākajiem Parīzes pieminekļiem. Kādēļ spārni nogāzušies, pagaidām nav zināms. Bet Venēcijā no šodienas ieviestas dienas biļetes. Tās maksā 5 eiro. Ieviešot biļetes, paredzēts mazināt turistu skaitu sezonas laikā. Lai tie turisti, kas Venēcijā ierodas uz vienu dienu, pilsētu apmeklētu klusākos periodos. Vēl dažas sporta ziņas. Pagājušās sezonas Latvijas čempione VF Rīga Latvijas basketbola līgas pusfināla pirmajā spēlē šovakar ar 77-56 uzvarēja Liepāju. Sērijā līdz 3 uzvarām rīdznieki iegūšu vadību ar 1-0. Latvijas U18 vīriešu hokeja izlase pasaules U18 čempionāta pirmajā spēlē ar 1-3 zaudēja mainiekiem Somiem. Bet tenisiste Aļona Ostapenko šodien atkārtoja karjeras rekordu Madrides 1000 punktu turnīrā, jo sasniedza tā vienspēļu sacensību trešo kārtu. Ostapenko ar 6-3, 6-1 pārspēja spānieti Jessiku Bouzasu Maneiro. Par laikapstākļiem. Rīgā gaisa temperatūra 7 grādi, dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 758 mm, gaisa relatīvais mitrums 89%. Latvijā gaidāms naktī mākoņains laiks, bet dienā mainīgs mākoņu daudzums. Naktī dažviet, dienā daudzviet, īslaicīgi līs. Naktī atsevišķos rajonos būs bieza mīkla. Dienvidu vējš 2-6 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī -2, +2 grādi, valsts ziemeļos +2, +4, rīt dienā 8-13 grādi, jūras piekrastē 5-8 grādi. Rīgā dienā gaidāms īslaicīgs lietus, lēns dienvidu vējš 2-5 metri sekundē, gaisa temperatūra Rīgā naktī 1-3 grādi, bet dienā 10-12 grādu. Laika tips otrais, labvēlīgs.